Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes ekonomka Ilona Švihlíková z Vysoké školy obchodní. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos ve druhém čtvrtletí, jak jsme se dozvěděli, vzrostla meziročně o víc než 7% na 34 105 korun. Patří se říci, že dvě třetiny zaměstnanců na ní ale nedosáhnou. Proč?
Tak ono je to prostě tou funkcí průměru, že jo? Víme, když se studenti začínají učit průměr, tak se jim vždycky dá takový ten hezký příklad s tím, že někdo sní k obědu celé kuře, nikdo nemá nic a v průměru mají půlku. Průměr nám zkrátka hodně zkresluje, když ta data jsou hodně od sebe, to znamená, když tam máme přítomny takové ty velmi vysoké příjmy, tak ten průměr táhnou jakoby uměle nahoru a proto já vždycky říkám, že ta čísla o průměrné mzdě vyvolají velké rozčilení, protože zkrátka většina lidí zjistí, že je pod tím průměrem.
A jaký je tady medián?
Tak medián je mnohem číslo, které řekl bych, lépe odpovídá realitě. Český statistický úřad ho zveřejňuje. Medián je ta prostřední hodnota. Takže kdybyste třeba si to vyzkoušeli na svém pracovišti a všichni se seřadili podle toho, kolik vyděláváte, tak ten, kdo stojí uprostřed, je medián. A ten medián nám dělá něco přes 29 tisíc hrubého samozřejmě. A možná ještě stojí za zmínku, že je tam poměrně hodně velký rozdíl mezi mediánem mužů a žen. Že se nám blíží k 32 tisícům, kdežto ženy mají jenom něco přes 26 tisíc. Takže už tady jako vidíme poměrně jako velký, tu velkou mzdovou mezeru.
Jaká je to zpráva, ale těch 34 105, bereme to jako informaci, jako
Je to údaj. Zpráva dobrá, hlavně ani ne tak z hlediska jakoby té absolutní cifry, ale spíš z hlediska té dynamiky, to znamená stále ještě platí, že ta pozitivní situace na trhu práce se přelévá do vyšších mest, i když samozřejmě s tím, jak nám roste inflace, tak ten rozdíl mezi tou nominální a reálnou částkou je přece jenom mezi tím nominálním a reálným nárůstem je jaksi už patrnější. Nicméně pořád teda platí, že ta mzdová dynamika je poměrně slušná. Vidíme to i na dalších číslech z trhu práce. Velmi vysoká zaměstnanost, zároveň stále nízká nezaměstnanost. Také platí, že firmy vlastně hlásí velmi vysoký počet volných pracovních míst, což vypadá jako opticky hezky. Je fakt, že oni tam asi uvádí 346 tisíc, což upřímně řečeno připadá teda hodně nadhodnocené. To za A. A za B. A tady jsme jako jednoho z velkých problémů české ekonomiky. Většina těch pracovních míst je spojena s velmi nízkou kvalifikací a u těch inzerátů všude najdete pro cizince, vykřičník. Takže něco nám to říká o tom, že ta ekonomika asi je schopná generovat pracovní místa, ale taková ta někde kolem té minimální mzdy s minimální kvalifikací a naopak nám to může indikovat, že třeba lidé, kteří jsou velmi kvalifikovaní, můžou mít problém najít pro sebe kvalitní odpovídající pracovní místo.
Koruna je momentálně poměrně slabá vůči dolaru i euru, přitom Česká národní banka, když skončila s intervencemi, produkovala její další posilování, co je jinak, než se předpokládalo.
Takhle, z hlediska ekonomické teorie by ta koruna měla posilovat jako jednoznačně. Už jenom prostě proto, že máme kladné úrokové sazby, na rozdíl třeba od eurozóny, že? Kde ta depozitní facilita je záporná, takže sem by se měl hrnout ten kapitál, posilovat tu korunu. I všechny ty fundamenty prostě ekonomické, ať je to prostě běžný účet, ať je to dynamika růstu, situace na trhu práce, všechno by mělo teoreticky vést k tomu, že ta koruna posiluje a by měla posilovat, a ona nám neposiluje. Naopak je opravdu jako extrémně slabá, to znamená, že se nám jako frapantně odchyluje parity kupní síly. No, tam by ta koruna měla být mezi 18 a 19, jo, což jako jsme úplně někde.
Což
je opravdu úplně někde jiný. A není to dobře, jo. Je to pořád taková ta ekonomika látce, která je velice nezdravá. Těch důvodů bude vícero. Jedna z nich samozřejmě je, že Česká republika často spadá do té kategorie rozvíjejících se zemí. To znamená, že když jsou někde problémy, my se svezeme s tím, protože jak si investoři moc nerozlišují jako Česká republika, Turecko, všechno v jednom balíku. To se samozřejmě taky stává. Ale druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, je načasování. To se totiž v ekonomické teorii i praxi hodně často podceňuje. Máme prostě pocit, že jakoby můžeme vrátit kolem času zpět, ale se to prostě odehraje, třeba se zpožděním. A takhle to nefunguje. Jo, prostě jsou určitá období, která jsou velmi vhodná, kdy se vám něco podaří skočit dopředu ekonomicky třeba. Jo. A naopak jsou prostě období, kde to okno jaksi je zavřené. A i když je řada tlaků, třeba zrovna na to posilování koruny, tak ono se neodehraje. To znamená, já mám velké obavy, jestli náhodou prostě to vhodné období na posilování koruny jaksi už není za námi. A teď naopak prostě je to zavřené z mnoha důvodů, kdy ta koruna prostě zůstává někde okolo těch 25, 50, 26, zhruba prostě někde v tomhle intervalu. A jak říkám, to je věc, která skutečně významně omezuje konvergenci české ekonomiky. Není to vůbec dobrá zpráva.
Když to zase hodně zjednoduším, tak slabá koruna znamená, že tedy ten, kdo si teď kupuje dovolenou, tak mu mírně se prodraží, ale za to nahrává exportérům.
No jo, dobře, ale zájmy exportérů nejsou zájmy celé země, že jo. A hlavně jako na základě čeho pak vyvážíte, že jo? Vyvážíte na základě toho, že jste levní, jo. Ale ono vás to potom nenutí samozřejmě k té modernizaci a vlastně pořád máte takový ten kurzový polštář, to si možná někteří pamatují z počátku 90. let, jo, kurzový polštář, ale to je fakticky strategie rozvojové země. My naopak potřebujeme, aby ta koruna dlouhodobě systematicky posilovala a blížila se alespoň té paritě, to znamená, my musíme jít někam k těm 19 korunám za euro.
Americké akcie během včerejšího obchodování klesly. Překvapivě slabé údaje o srpnovém vývoji zpracovatelského průmyslu ve Spojených státech obnovily obavy, že obchodní konflikt s Čínou stáhne americkou ekonomiku do recese. Kdo sleduje burzu, musí si připadat jako na houpačce, nebo ne?
Rozhodně těch signálů je hodně, ale řekněme si, tak to bývá, že v té ekonomice se prostě objevuje každý den obrovské množství zpráv. Ale to, co je nyní, řekněme, symptomatické, je nový faktor velké nejistoty Spojených států. To znamená, my nevíme, co zase kde vypadne z amerického prezidenta, na koho zavede cla, na koho zavede sankce, komu co řekne, a to samozřejmě znejisťuje, protože Spojené státy jsou stále velice významný ekonomický aktér a hlavně je tam ten dolar, že to je prostě pořád světová měna. Takže tenhle ten faktor nám tak nějak zasahuje úplně do všeho. My tam vidíme ten nárůst obchodních napětí nejenom s Čínou, to je komplexnější problém, když ta Čína je první na ráně a nejvíce se o ní mluví, ale není to jenom Čína. A vidíme tam těch napětí mnohem víc, přelévají se potom i do otázek měnových. Víme, že třeba nedávno Spojené státy označily právě Čínu za měnového manipulátora. To byl zajímavý výrok, protože Čína nesplňuje ani ta kritéria, která si sami Američané proto stanovili, jakoby určit měnového manipulátora, ale prostě se jim chtělo. A vidíme tam samozřejmě i napětí v technologické oblasti. Ono se takový kumuluje na téhle té straně a samozřejmě to nutně vede k tomu, že je tam taková velká citlivost na každou další zprávu. To znamená, ta volatilita, bych řekla, že nyní bude poměrně vysoká.
Zajímavou myšlenku jsem slyšel včera od Víta Samka, místo předsedy Českomoravské komory odborových svazů, který řekl něco v tom smyslu, že budeme tak dlouho mluvit o zpomalování ekonomiky, až recese skutečně nastane, že ji vlastně přivoláme. Je to tak jednoduché?
Takhle, ano i ne, částečně to samozřejmě platí. Obecně, když čím víc strašíte recesí, tak se může stát, že lidé zabrzdí prostě svoje výdaje. Ta spotřebitelská poptávka je velmi významný zdroj růstu ekonomiky a když prostě ji zadusíte, no tak samozřejmě jako už to pocítíte a už to jede. To znamená, ano, také tento psychologický efekt má svoji roli, ale ne jenom, je to jeden z několika vlivů, ale faktem prostě je, že když se podíváme na ta čísla, jako globálně teď myslím, jo, nevím, globálně, tak prostě vidíme, podobně jako ve Spojených státech, to zpomalování toho zpracovatelského průmyslu tam prostě je. Jako jednoznačně. Vidíme to i na tom Německu, jako tam to vidíme poměrně hodně silně. Jo. Druhá věc samozřejmě je, že řada zemí se snaží tomu nějakým způsobem odolávat, to znamená, u nás to zatím drží ta spotřeba domácností, jo, což se potom taky má nějaké další konsekvence, že může to mít třeba inflační tlaky. A nebo potom řada ekonomik už nyní zvažuje vlastně, jakým způsobem reagovat, kdyby se objevil nějaký problém menšího středního rázu, to znamená mít připravený nějaký stimulační program, investice do infrastruktury, stavba nových bytů. Jo. Prostě vlády už uvažují o tom, jakým způsobem by případně reagovali, což je samozřejmě zcela na místě.
Více jak zároveň odmítl jako kliše nebo zjednodušení, že naše ekonomika je navázána na tu německou s tím, že dobří podnikatelé, když se v některém teritoriu přestane dařit, hledají odbyt jinde. Jak to vidíte vy?
Tak samozřejmě, že svět je velký, široký, že? Ale druhá věc je, že bohužel my jsme v té situaci, kdy u nás řada firem sice právně de jure vypadá samostatně, ale ve skutečnosti není. To znamená, skutečně funguje jako subdodavatel velmi často pro Německo, i když ne jenom, ale on je to geografické napojení a vlastnické, že? Je velice silné, to jako nemůžeme říkat, že ne, ale skutečně to jako neznamená, že automaticky k nám jako se přižene nějaká vlna. Jo? Je to samozřejmě něco, co by nás bychom měli vnímat velmi intenzivně, ale já si myslím, že není vhodné jako čekat na nějakou fatalitu ve smyslu a tak si tady teď sednu a počkám, až to přijde a ono mě to zavalí. Jo? To skutečně není potřeba. I malá ekonomika může být schopná vytvořit sadu nějakých opatření, kterými ty dopady buď úplně odvrátí, anebo aspoň zmírní.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Hostem je dnes ekonomka Ilona Švihlíková z Vysoké školy obchodní. Co přinesl summit G7 ve francouzském Biarritzu? Ukázal především to, že Donald Trump vede ekonomiku Spojených států vlastní dost nevyspytatelnou cestou?
To také. Ono už se o té G7, myslím, že minule začalo říkat G6+1.
Tentokrát tak oni by někteří rádi, aby to byla G8, nemůžou se dopočítat.
Nemůžou se dopočítat, ano, neví, kdo tam vlastně patří nebo ne. A ono upřímně řečeno je to docela dobrá otázka. Teď vynechám Borise Johnsona, který přece jenom také z hlediska ekonomických názorů a asi geopolitických spíš bude patřit do toho trumpovského tábora. Ta G7 si myslím, že je formát, který dneska, nevím, myslím, ještě má co říct. Původně by to měly být jakoby nejvyspělejší, největší ekonomiky. Že? Ale problém je v tom, že když se dneska podíváte na statistiku, tak zjistíte, že jak si to vůbec neodpovídá. Protože kdyby to měly být největší ekonomiky, tak tam musí být samozřejmě Čína, musí tam být taky ale Indie. A naopak někteří nám jaksi odejdou. Myslím, že Kanada, Itálie by nám zmizly z té skupiny. A kdybychom to brali podle parity kupní síly, to znamená podle těch opěkových domácích cenových podmínek, no tak to bude vypadat úplně jinak. To nám jako odejde i ta Francie a naopak do té G7 se ještě dostane Rusko a Indonésie. Že by to byl úplně jiný svět. Zkrátka dobře, ta G7 nám vystihuje nějakou minulost. Jo, je to prostě svět, který nám odchází. Svět dominoval ten západ, ty západní země a to už dneska neplatí, to je první věc. A druhá, kterou zvýraznil Trump velmi ostře, ale možná je to velmi užitečné, ty země se začínají rozcházet v tom, jak na tyto světové posuny reagovat. To znamená, jak reagovat na to, že se do hry masivně vrací Asie, teď nemyslím Japonsko, ale Čínu, Indii a právě třeba i tu Indonésii,
no
nebo i Vietnam.
Je receptem právě ta protekcionistická politika, kterou prosazuje Donald Trump?
Já si myslím, že stylem, jakým on to dělá, ne. Chápu jeho snahu o obnovení nějaké nebo posílení domácí průmyslové základny, ale tímhle stylem spíš znejisťuje úplně všechny, včetně těch amerických firm. Jo. Ale je prostě vidět, jak ty jednotlivé země tápou a hledají recepty prostě na to, jak řešit tu těžkou situaci, kterou zažívají jak doma a konec konců i v rámci té světové ekonomiky. Jo. Třeba Francie má úplně jiné představy o tom, jak by měla vypadat eurozóna než Německo. Že? A to jsme jakoby jenom v rámci EU. Že? Itálie, no tam má jako novou vládu, takže tam jako ještě uvidíme, co se tam vůbec vyvrbí, no tak Británie, tam nevíme, jestli ještě vůbec nějaká vláda je, co tam vlastně bude. Jo, je to situace jakoby hodně zvláštní v tom, že ta G7 prostě není schopna vytvořit nějaký jednotný přístup a každá vlastně řeší ty problémy po svém, mají velmi rozdílné názory a tím, jak to jsou stále, minimálně některé z nich, země velmi vlivné, vy jste Spojené státy, tak když se rozhodnou pro nějakou svoji vlastní specifickou cestu, no tak nutně potom vyvolávají vlnobytí v celé té světové ekonomice.
No a radila byste Britům, aby se po Brexitu orientovali na dohodu s USA, která bude, jak řekl prezident Trump, myslím, že řekl opravdu velká, nebo něco.
No, máte svoje great, ne? Něco jako great deal, to je jaksi. No, já si myslím, že geopoliticky vzato Británie ještě pořád nějak tak sní své sny o Commonwealthu, ale neuvědomila si, že prostě ona je dneska úplně někde jinde, jo. Prostě ta Indie je dneska větší ekonomika než Velká Británie, jo. To jsou ty paradoxy, jako kolonie prostě předehnala svého kolonizátora. A já si myslím, že většině Britů tohle ještě nedošlo. A že ten Brexit je taková, s prominutím, velká facka, kdy jim to teprve jako začne začne docházet. Pokud vsadí všechno na Spojené státy, což by asi byla Johnsonova strategie, všechno tomu nasvědčuje minimálně, pokud teda ještě bude premiér, jako o tom člověk neví dne ani hodiny.
Ono se to v poslední hodinách hodně zdramatizovalo.
Ano, právě, jako je to zkomplikované. Ale pokud by teda byl premiér, tak já musím, že jsem četla jeden velice pěkný článek na Financial Times a ten titulek byl velmi výstižný, kdy vlastně říkal, že Británie ze sebe udělá pěšáka pro americkou geopolitickou hru. Tak nevím, jestli ze sebe chtějí udělat pěšáka. Já si myslím, že to není dobrý nápad, ale konec konců to je na nich.
Tak jak jsem řekl, všechno se teď kolem Velké Británie a Brexitu dramatizuje, nebo zesložitilo se to určitě. Dnes by měli diskutovat o tom, kudy dál. Otázka je, jestli třeba Boris Johnson nepřijde opravdu s návrhem předčasných voleb. Bylo by to řešení?
Otázka je, co je v té situaci řešení. Je pravda, že by to asi byl trošku legitimnější krok, když no, protože Boris Johnson konec konců sám volbami neprošel. Že on neprošel tím volebním procesem, byl prostě vygenerován tou konzervativní stranou. Ten Brexit je taková jakoby nešťastná story, ale já musím říct, že místo těch jakoby detailů, co se někdy řeší, jako a co Johnson, a co řekl Hammond, a co na to Jeremy Corbyn, já si myslím, že my tady vlastně v přímém přenosu sledujeme obrovský spor o to, co je vlastně demokracie a kdo má nebo nemá legitimitu a kdo má nebo nemá rozhodovat. Jo. A to jsou otázky, které v určité míře trápí všechny vyspělé země. A my to vidíme, má to řadu projevů. Jo. Ten Brexit je jeden z těch projevů, který sledujeme teď vlastně online 24 hodin denně. Ale ono se to projevuje všude. Jo. Když se podíváme na ty německé volby, tak jo, Sasko, Branimorsko, nebo teďko na tu Itálii, tak všude tam prostě vidíme ten spor, jakým způsobem se občané mohou přihlásit k tomu, říci, co chtějí nebo co nechtějí, jak vlastně má ten politický proces fungovat a do jaké míry prostě určitá rozhodnutí mají nebo nemají legitimitu. Jo? To je, podle mě je to mnohem hlubší věc, než jenom to jakoby vztáhnout na a tady je Johnson a ten si něco myslí a tady je nějaký odpadlík, který nám přešel k liberálním demokratům. Jo? To je potom už takový hodně personifikovaný. Ale myslím, že Británie konec konců má tu vazbu na demokracii dlouhodobou, tady skutečně jako se zakousla do tématu, který vidíme všude. To znamená, co to vlastně je demokratické rozhodování, co to vlastně je ta vláda lidu, jak se s tím vypořádat a jakým způsobem tu zemi potom udržet pohromadě, protože ty rozpory a ty štěpení, ty vidíme všude, to není jenom Británie. Jo?
Na jednu stranu to tamní referendum vycházelo ze lživých, zvylhaných údajů. Na druhou stranu, co by ale přinesli, dejme tomu buď opakování referenda, nebo teď ty předčasné volby, protože zdá se, že ta společnost je skutečně rozštěpená.
Je naprosto rozštěpená, jako i v řadě jiných vyspělých zemí, není to jenom tam. Já si nemyslím, že je vhodné opakovat referendum, prostě jednou ten institut proběhl. Je pravda, že prostě to referendum bylo zneužito, jo? Což je něco, co mě strašně vadí. Referendum podle mě je nástroj, který absolutně patří do demokratického rozhodování, ale tady prostě bylo zneužito pro úzké politické účely premiéra Camerona. Jo? To skutečně, on to skutečně poplival, ten nástroj, když to řeknu ještě hodně mírně. Nevím, jestli, co bych dokázala Britům v téhle chvíli radit, že se dostali do takovéhle jako situace, kdy jim hrozí nejenom rozštěpení z hlediska nějakého sociálního, ekonomického, politického, ale i regionálního. Že? Nesmíme zapomínat na otázku irskou a taky na Skotsko. Já si myslím, že volby by asi byly nástrojem možným, ale zároveň si myslím, že by výsledek toho referenda měl být respektován. Ale pokud možno tak, aby skutečně neohrozil Spojené království jako takové, aby nedestabilizoval otázku Severního Irska, což samozřejmě hrozí, a aby to prostě proběhlo nějakým prostě klidnějším způsobem.
A je to skutečně tak, že pokud by býval tamní parlament nesvázal premiérovi Borisi Johnsonovi ruce, že by měl šanci tím brutálním tlakem na Evropskou unii přece jenom ještě na poslední chvíli vyjednat nějaké lepší podmínky?
No, to nevíme samozřejmě. To je velká spekulace. Na jednu stranu je tady samozřejmě ten závazek vůči Irsku, na druhou stranu si řekněme, že jako Velká Británie je podstatně větší a významnější ekonomika než Irsko a na to samozřejmě asi Johnson sázel, to znamená, že je dotlačí, ale já upřímně řečeno si myslím, že on nemá tolik trumfů v ruce a že to je spíš zoufalá hra a navíc je strašně riskantní, ale neskutečně. A jako já chápu, že se dostali do takovéhle jako, no, komplikované situace, řekněme to jemně, ale pořád si myslím, že by ten výsledek toho referenda měl být respektován, ale skutečně tak, aby to proběhlo jako neúplně takhle partizánsky.
Koncem srpna se v americkém Jackson Hole sešli centrální bankéři. Já nevím, jestli jsem byl málo pozorný, ale zdá se mi, že to proběhlo bez větší pozornosti zdejších médií. Vás něčím tato výroční konference zaujala?
Já to sleduju pravidelně, musím říct, tak to je samozřejmě profesionální úchylka, ale ono je pravda, jako co nějaký centrální bankéři řeknou všichni, tak, jako, tak se tam sešli, popovídali se a co mi z toho. Ale ona, ta setkání jsou čím dál důležitější. Už jenom z toho důvodu, že velmi často jsou na nich oznamovány velké změny, jo, velké transformace té monetární politiky. A i tentokrát tomu tak bylo, abych vytáhla pro posluchače takové jakoby dva hlavní body. Ten první z nich byl přiznání toho, o čem už jsem tady párkrát mluvila. To znamená toho, že centrální banky skutečně nejsou všemocné, že se hodně v té monetární politice bude měnit a že ta představa, že ta monetární politika bude vedená jako doposud, to znamená, že třeba bude mít jako inflační cílování jako hlavní cíl, že bude používat úrokové sazby, že tenhle ten, jakoby ten, ta doba těch starých nástrojů odchází a že se můžeme teda jako těšit opravdu na velké věci. Já bych tady zmínila Japonsko, jo. Japonsko je takový předvoj často v tomto a třeba japonská centrální banka dneska patří k největším akcionářům na japonské burze. Centrální banka, jo, drží akcie soukromých firm. To je něco, co skutečně není úplně běžná věc. A tohle se nám už děje. Takže ten Jackson Hole to potvrdil. Bylo to takové trošku i jakoby sebezpitující pro ty bankéře poslouchat některé ty projevy. Bylo to nesmírně zajímavé. A druhá věc, kterou bych tam, kterou bych uvedla, byl guvernér Bank of England, zase jsme u té Anglie, Mark Carney. A on tam hovořil o tématu, které bychom asi zrovna u Británie nečekali, a sice u role dolaru. A velmi kriticky, on tam podotknul jednu věc, která je sice dlouhodobě známa, ale když ta čísla dáte vedle sebe, tak to o to víc vynikne. A sice, že Spojené státy dneska mají asi 10% podíl na světovém obchodu, že jako už dávno nejsou ta dominantní velmoc v tomhle ohledu, mají asi 15% na světovém HDP, ale v dolarech se pořád uvádí, říká on, polovina prostě se plateb za zboží a dokonce dvě třetiny emisí cenných papírů mají dolarovou denominaci. To je velmi významná věc, je tam rozpor, že? Je tam rozpor mezi tou reálnou silou a mezi tou finanční silou a Carney šel dokonce až tak daleko, že prostě řekl, že to není zdravé a že je prostě potřeba vymyslet něco nového, dokonce uvažoval o digitální měně, za kterou by stály centrální banky a která by fungovala v nějaké prostě propojené globální síti. Jsou skutečně návrhy, které jako nezaznívaly, snad nechci říct nikdy, ale téměř nikdy. A z tohohle hlediska ten summit těch centrálních bankéřů byl opravdu, opravdu revoluční, protože to nebylo takové to tlachání ve smyslu, děláme to dobře, všichni nás chvalte, všechno je v pořádku, ale mělo to, a to jsem ráda, takový ten trošku jako kritický aspekt ve smyslu, no, tak jako musíme si uvědomit, že ta centrální bankovnictví, která bude podléhat obrovským změnám a že se skutečně něco bude dít i s tou rolí amerického dolaru. Líbené téma samozřejmě, ale zrovna od toho prostě centrálního bankéře jako Bank of England, to by člověk asi úplně nečekal.
Teď s dovolením ocitu tweet Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany a vracíme se zase k domácí ekonomice. Víte, kde vzala ministryně financí peníze na rozpočtové požadavky sociální demokracie? Je to prosté, navýšila odhad příjmů rozpočtu o 20 miliard korun. Zkuste tento postup aplikovat doma, určitě to bude skvěle fungovat, to je konec citátu. Je to opravdu tak? Stalo se to?
No já nevím, jak to udělala paní ministryně, to bych se jí musela opravdu zeptat. Je fakt, že inkaso určitých daní, hlavně DPHčka, nevypadá moc dobře. To jako je pravda. Ale upřímně, mě zase jako úplně tyhle ty, jakoby, nechci z detaily, ale takové ty jako věci během jednoho roku až zas tak moc jako nezajímají. Jo? Já jsem člověk, který spíš sleduje ty dlouhodobé trendy. A když se podívám na ně, tak tam vidím jako jiné věci, které mě znepokojují. A první z nich je, že máme poměrně jako nízký podíl těch investic. To znamená, ta investiční služka v tom rozpočtu je opravdu slabá. A to zrovna za situace, kdy právě ty investice vlády jsou něco, co může relativně i slušně vzdorovat nějakému zpomalování, ochlazování té světové ekonomiky. To je první věc. A druhá je obecně ten přístup k tomu, jakým způsobem se u nás ty rozpočty tvoří. Jo, ono je to takové prostě skutečně, promiňte mi to slovo, upatlané. Jo? Tady prostě něco vemu, tady mi to nehraje, tady přidám. Jo? Tady prostě chybí celkově ta koncepce, jaké by měly být daně, kdo by je měl platit, aby byla splněna nějaká kritéria prostě i fiskální spravedlnosti. Jo? Ten náš daňový mix strašně zatěžuje ty nejnižší skupiny příjmové. On je vrcholně nespravedlivý. Stejně tak problém. Dáváme krajům a obcím spoustu úkolů, hromadu toho po nich chceme a ten zdroj je centralizován. Jo? Oni vlastně nemají vůbec jakoby žádný fiskální prostor, jak si případně ty příjmy jakoby, jo, obstarat. Jo? Zase je tam hrozná nevyváženost. Kladu hromadu povinností, ale nedávám na to prostě příjmy. Jo? Koncepce, co chceme od toho veřejného sektoru. Jo? Teď se přidává učitelům, to bych jako měla jako solidárně podporovat samozřejmě, ale jako co ty ostatní skupiny, lidi v sociálních službách, v kultuře, jak chci mít ten veřejný sektor prostě daný. Jo. A tady je to takový, jako kdo si prostě co vyhuláká, tak to dostane a tam se prostě něco upytlíkuje.
Čili ad hoc řečení žádná koncepce.
Jo, já tam prostě skutečně jako tu koncepci nevidím a i ten přístup prostě k dluhu samozřejmě, jo, taková ta dluhová obsese, že prostě jako musíme snižovat dluhy, když se podíváme na ty nejvyspělejší země, tak všichni mají dluh někde kolem 100% i víc, jo, HDP, takže máme obrovský prostor samozřejmě na to proinvestovat se, že jo, a my potřebujeme zoufale investovat.
Abychom nepropadli do nějaké deprese.
Tak, ne, já nechci propadávat do deprese, ale dá se to dělat.
Ale kdybychom se snažili najít teď na rozloučenou z ekonomiky nějakou dobrou nadějnou zprávu, napadlo by vás něco?
No, mě by napadlo možná právě to setkání v tom Jackson Hole, to znamená, že ta ekonomická realita někdy udeří tak tvrdě, že se začíná jako objevovat určité, řekněme, hlubší rozjímání i v té ekonomické praxi a kritické zpytování vlastních kroků je prvním krokem k nápravě, takže to je, asi to není úplně taková ta ideální zpráva, co by posluchači chtěli slyšet, ale v tuhle chvíli mě napadá aspoň tohle.
Takže vás nadchli hluboce rozjímající centrální bankéři. To
byla ekonomika. Tak sebekritika cesta k nápravě.
Ekonomka Ilona Švihlíková z Vysoké školy obchodní. Moc děkuji, nashledanou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.